pašvaldībām būs sākumā jāizvēlas risinājumi, kas ir saistīti vai no Rīgas dzīvokļiem, vai no ar pabalstu Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedāvā savu dzīvokli bez atlīdzības Ukrainas civiliedzīvotājiem. Respektīvi, Latvijas iedzīvotāji varēs saņemt pabalstu par to, ka viņi savu dzīvokli vai māju piedāvā uz laiku Ukrainiem. Kas attiec uz īres dzīvokļiem, tie 400 eiro. Tas var iekļaut arī komunālos maksājumus, ja tas nepasniedz šos griestus. Kas attiecas uz pabalstiem, par tiem vēl būs arī jāpieņem atsevišķi likuma grozījumi. Tas būs otrdien, un tad pēc valdības lēmuma mēs varēsim precīzi tad attiecīgi paziņot par šiem iespējām, un pašvaldībā tad varēs pieteikties tādam pabalstam.